ngisitwa kuranzeka kulawasa hoyo kashiengesha thikini viki sha notisi yao disha masiku ya makume mambiri nirimwe kuyafika ra makume mambiri nungu kakota vushika wa 2024 sha kubinzuli wa plural media tinhloko makata mahungu ya viki nkombo wa swirho swa migration swi pfaleliwile hikwalaho ka vuhiriki a Zimbabwe amati ama humesikuni siku kambe amale yikhwela le a nyembane amfumu kun'weni xitshungu va rhurhisiwe hi mapongwe le ama Romeo ntlawa wun'we wa ku vumbiwa hi nkombo wa swirho swa mintirho ya migration ya Mozambique leswi kumekaka swi landza mintirho ya swona xifundzankulu xa Manica swi khomiwile lana swi tlhelaka swi endliwa eswivhiku eka mugodi wun'we wa Golid a Zimbabwe ndzhaku ka ku va swi ringete ku kanganyisa wun'we wa mulandzi wa mintirho ya migodi wa ku velekiwa a Xina. Tani ku rungula ka Voice d'America amhaka leyi yi humelele hi wa vumune wa vhiki ri hundzeke lana swi nga ntshunxiwa hi siku ri landzeleke ndzhaku ka mabulo ya ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi a tsalwa ri bindzuliweke hi ntlawa wa nhlengelo lowu rhumeliweke ka mbangu lowuya ku ya xopaxopa leswi humeleleke wu tsumbule leswaku swirho leswiya swi nghene ka mugodi lowuya wa Zimbabwe swi nga na mpfumelelo lana swi nga fumbuteliwa hi vavoneleli va mugodi ku va swi nga tiendla vaveki va nawu a swirho leswiya swa migration swa Mozambique swi nghene Zimbabwe na swi famba hi movha wa ku endla xisencha lana swi nga tsemakanya andzilekano hi le xikanekisweni xa maxipanda hi ku tirhisa emuganga wa Penyalonga lana swi nga famba swi ya fika ka mugodi wa Nyamakurara lowu nga hi mumangwa wa 4 wa makilometro ni xikanekiso xa ndzilekanweni. Kusukela mujashi ya hundzeke vahanye va madoropa mangarimangani ya Mozambiki vayamukela mafatura ya mati lawa mangani xiyengetela xa ntsengo wa kusukela 50 ku ya fika 64 wa timetikali hi metro kubiku ya mati. Grasa Joenki, muhanyi wa doropa ra Mashish a xifundzankulu xa Nyembane a byele DW leswaku a mutini wa yena a ku hume a mati na se ku nga ni tin'weti tinharhu. Hikolano se anginise exikhalo ka swihubyana swa vurhangeli hikolaka ka ku va a hakelaka emale a nga tirhisi mati hikuva mati makalaka manga humi. Zakarias Philippe Vilankulu i mun'wanyani muhanyi wa Nyembani a vuleke leswaku a hanya yena ni nsati wa yena kambe swi sindzisa a ku va a hakela timale ta ku tlakuka ta mati na ku ve vuyaveri hi lebyi kalaka byi nga endliki na byo voneka hi ku tsematsema. Paula Izaki i mun'wani muhanyi a vulaka leswaku a mhaka a hi ku yavela ka mafatura ya timale ta ku dula i ku va vurhangeli bya mati byi koxa timale na ku nga yaveliwi mati. Mindyangu ya ku sungula yi nga susiwa hi mfumo ama lingapansi le maromeo xifundzankulu xa Sofala lana va nga rhurheliwa ka muganga wa Nensa va vula leswaku va karhi va tsemakanya swirhalanganya hikwalaho ka ku swela ka misava. Kusukela N'wendzamhala mindyangu yi nga ringani yi sungule ekusuka ka muganga lowu yi tlhelela lomu yi nga sukela kona hi ku pfumaleka ka swakudya. A mindyangu leyi ya ha hehla a mfumo hikuva wu lava eku xavisela matiko a magceke ya vona ya ndzongo. DW Africa a gungule leswaku a ngomponi ya Afrika-Dzonga yi karhi yi bulisana hi ta ku xava gceke leriya ra malingapansi a ku va yi landza swa mintengo. Mateu Jalexu mun'we ka lava va nga rhurhisiwa a tsundzuka mahanyela manene ya vubindzuli lawa a va le karhi va le ka wona emalingapansi lomu a va bindzula swa matsavu ni tindzoho handle ka vutshevi. Le Nensa va hlangana ni swikarhatu hi ku pfumaleka ka masimu. Xin'wana xizathu xi voniwaka i ku hambana ka tiyindlu mindyangu yi yamukeleke tona, ngopfungopfu hi ka minkama ya timpfula. Lexi a ve xiyenge xin'wana lexi fambaka mpfhukeni hi vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Tshama u ri na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi audio a Facebook. A ku vo tiamukela emahungu hi ririmi u ri rhandzaka, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.